มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์นักปรัชญาและนักการเมืองคาร์ลมาร์กซ์และวลาดิเมียร์เลนินคิดผิดเส้นคิดว่าศาสนาแม่นยาฝิ่นของสังคมและลัทธินายทุนแม่นศัตรูของชนชั้นกรรมชีพหรือกรรมกรลัทธิคอมมิวนิสต์ย่านศาสนาและย่านราชาธิปไตยหรือระบบปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขรัฐพอปานกันประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าบ่ว่าอยู่ประเทศใดก็ตามเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์เฮ็ดปฏิวัติหรือต่อสู้ด้วยกำลังประกอบอาวุธหรือด้วยการใช้เล่ห์กลเจรจาจนได้กำอำนาจแล้วต่อจากนั้นและก่อนอื่นหมดต้องกำจัดกษัตริย์หรือเจ้าชีวิตลบล้างพระราชบัลลังก์ลบล้างระบบเก่าและกำจัดศาสนาหากแต่ว่าลบล้างราชบัลลังก์ลบล้างระบบเก่าจะง่ายกว่าลบล้างศาสนาโดยธรรมชาติและโดยหลักการแล้วคนที่ถือลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นคนที่บ่มีศาสนาและบ่เชื่อพระเจ้าบ่เชื่อว่ามีพระเจ้าตอนพรรคคอมมิวนิสต์เข้ากับอำนาจทำอิฐบ่ว่าในประเทศใดก็ตามพรรคจะต้องพยายามเสี่ยมสอนประชาชนว่าศาสนาคือยาฝิ่นหรือยาเสพติดของสังคมซึ่งในตอนต้นก็คือกับว่ามีคนเชื่อแต่ตามความเป็นจริงแล้วบ่มีใครเชื่อเลยว่าศาสนาคือยาฝิ่นคนทำท่าเชื่อคำโฆษณาส่วนเชื่อของพรรครัฐเพราะย่านอำนาจย่านมือเล็กของระบบปกครองใหม่เท่าที่เห็นมานั้นระบบคอมมิวนิสต์บ่สามารถลบล้างความเชื่อศาสนาไปจากจิตใจของคนได้สำเร็จจักเทือเส้นอยู่สปจีนสปปลาวและอยู่เวียดนามเมื่อเป็นดังนั้นจะเห็นได้ว่าอยู่สปปลาวพรรครัฐจำเป็นต้องได้เฮ็ดสิ่งที่พวกเพิ่นเอิ้นกันว่าสวยไส้คือไส้ศาสนาพุทธซึ่งเฮ็ดให้ศาสนาพุทธมีชีวิตชีวาและงอกงามคืนในลาวอยู่สปจีนก็คือกันศาสนาพุทธศาสนาเต้าศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาคืนรุ่นหลังถูกพรรครัฐคอมมิวนิสต์คุมไว้ได้หลายทศวรรษแล้วโดยเฉพาะในสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรมเมาเซตุงนักเสี่ยวซานทั้งในจีนในฮ่องกงและในโลกตะวันตกให้ทัศนะว่าในปัจจุบันนี้จำนวนประชากรจีนที่ถือศาสนาคริสต์นั้นเพิ่มขึ้นหลายที่สุดในขณะที่จำนวนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ลดลงเป็นลำดับตามตัวเลขของทางการจีนนั้นจำนวนคนจีนที่เป็นสมาชิกของโบสถ์โปรเตสแตนต์และของโบสถ์คาทอลิกที่รัฐบาลจีนรับรู้นั้นมีอยู่35ล้านคนซึ่งเฮ็ดให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีคนจีนถือหลายเป็นอันดับ3รองลงมาจากศาสนาพุทธและศาสนาเต้าศาสนาอิสลามเป็นอันดับ4ตามการประเมินของนักเสี่ยวซานนั้นจำนวนโบสถ์คริสเตียนใต้ดินหรือโบสถ์คริสเตียนที่ต้องห้ามทั่วประเทศนั้นมีสมาชิกถึง100ล้านคนส่วนสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามตัวเลขของทางการจีนนั้นมีอยู่70ล้านคนซึ่งส่วนหนึ่งหมดศรัทธาหมดความเชื่อถืออุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์มาร์กซ์เลนินแล้วรุ่นหลังการปราบปรามการประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินปี1989นายห่านดงฝั่งซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมการประท้วงในครั้งนี้แล้วถูกทางการจับเข้าคุกและถูกปล่อยในปี1993ย้อนปัญหาสุขภาพกล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีที่ฮ่องกงว่าข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์มีความต้องการแน่ใดแน่หนึ่งทางด้านจิตใจและก็บ่อยากเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาโดยบังเอิญโดยบ่มีจุดหมายปลายทางในตอนขึ้นบ่าวนายห่านดงฝั่งมักลัทธิมาร์กซ์เลนินเป็นชีวิตจิตใจและได้เข้ารับใช้เป็นทหารในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแต่เมื่อได้เห็นความบ่เสมอภาพที่กงกันข้ามกับอุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์คือผู้อยู่ขั้นสูงเท่าใดยิ่งหั่งมียิ่งสนุกสุขสบายและผู้อยู่ขั้นต่ำยิ่งทุกข์นายห่านดงฝั่งจึงเริ่มเศร้าเลื่อมใสลัทธิคอมมิวนิสต์และได้ระบายความรู้สึกอีกว่าเมื่อระบอบปกครองคอมมิวนิสต์กลายเป็นระบอบที่ซ่อราดบังหลวงที่เฮ็ดให้หมดทุกคนผิดหวังแบบนี้ประชาชนจีนจึงต้องหาพึ่งศาสนาซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เฮ็ดให้ศาสนาคริสต์เจริญในจีนผู้หญิงชาวจีนผู้หนึ่งอายุ33ปีจากแขวงอ่างฮุยซึ่งเป็นแขวงทุกข์ยากอยู่ทางภาคกลางของจีนบอกว่าในระยะเวลา5ปีเฮือนที่ใช้เป็นบูดหลังหนึ่งในเขตหมู่บ้านของนางมีจำนวนคนเข้าไปนบไว้เพิ่มขึ้นเป็นห้อยคนจากจำนวน5-6คนส่วนนายสุนอายุ37ปีนั้นพัดเว้าว่าอยู่นี้มีน้อยคนที่สุดจะเชื่อลัทธิคอมมิวนิสต์คือกับว่ามันขาดแนวใดแนวหนึ่งในหัวใจของพวกเขาเจ้า แม่ของนายซุนเป็นคนถือศาสนาคริสต์ส่วนพ่อของลาวเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนขั้นท้องถิ่นซึ่งได้ออกกินเบี้ยบำนาญแล้วลัทธิคอมมิวนิสต์มาร์กซ์เลนินเว้าอีกว่าระบบนายทุนแคปิตาลิสม์เป็นระบบขูดรีดแรงงานเป็นศัตรูของกรรมกรและต้องไปบ่รอดบ่ควรนำมาใช้แต่ความจริงได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม่นระบบและระบบคอมมิวนิสต์มาร์กซ์เลนินเองไปบ่รอดคือได้ล้มละลายลงในประเทศสหภาพโซเวียตในต้นซุ้มปี1990รุ่นหลังถึงนำมาใช้เป็นเวลา70กว่าปีในบรรดาประเทศเครือข่ายคอมมิวนิสต์ยุโรปตะวันออกก็พังทลายเช่นกันเดี๋ยวนี้ระบบคอมมิวนิสต์มาร์กซ์เลนินยังหลงเหลืออยู่ในเพียง5ประเทศในโลกเท่านั้นคือสปป.ลาวเวียดนามสปป.จีนเกาหลีเหนือและคิวบาซึ่งบรรดานักวิจัยค้นคั่วและนักรัฐศาสตร์ลงความเห็นว่าระบบดังกล่าวซึ่งเป็นระบบสร้างวิมานแบบบ่มีวิทยาศาสตร์ที่เอิ้นว่ายูโทเปียนั้นก็กำลังจะสูญพันธุ์ไปจาก5ประเทศนี้แล้วทั้งนี้โดยอิงใส่ประสบการณ์ของสปป.จีนติดตามด้วยประสบการณ์ของเวียดนามและของสปป.ลาวการใช้ระบบเศรษฐกิจนายทุนและการเปิดตลาดเสรีแคปิตาลิสต์อยู่ทางภาคตะวันออกของจีนได้เฮ็ดให้สปป.จีนมีความเจริญและมีการพัฒนาอย่างว่องไวจนกลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจประเทศหนึ่งแล้วและเดี๋ยวนี้ระบบเศรษฐกิจนายทุนกำลังคืบคานขยายตัวออกไปทางในของประเทศอยู่สปป.ลาวและเวียดนามก็เช่นกันระบบเศรษฐกิจนายทุนแคปิตาลิสต์และการค้าเสรีเปิดตลาดนำความเจริญและการพัฒนามาสู่ประเทศยังแต่เกาหลีเหนือและคิวบาที่บ่ยอมเสียเปรียบก้มหน้าหาระบบนายทุนแคปิตาลิสม์เหมือนดั่งสปป.จีนสปป.ลาวและเวียดนามท่านฟิเดลคาสโตรผู้นำสูงสุดคิวบาได้ประกาศย้ำหลายครั้งหลายหนแล้วว่าประเทศของท่านจะบ่ยอมใช้ระบบเศรษฐกิจนายทุนอย่างเด็ดขาดทุกก็ยอมทุกเพราะยังมีความจงรักภักดีและยังมีความเชื่อมั่นนำลัทธิคอมมิวนิสต์มาร์กซ์เลนินอยู่บ่วายอย่างใดก็ตามคำถามมีอยู่ว่าถ้าระบบเศรษฐกิจนายทุนซึ่งเป็นระบบเสรีพาให้ประเทศคอมมิวนิสต์มาร์กซ์เลนินมีความเจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนาดีและถ้าใช้ระบบการเมืองเสรีนำประเทศชาติจะบ่เจริญก้าวหน้าหลายกว่านี้บ่เฮ็ดเสรีแบบกึ่งๆกลางๆก็ยังเจริญปานนี้